В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портуков, вітаю вас, друзі. Ну як не вщухнуть пристрасті навколо зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Американці бажають знати більше про розмову обох президентів тет-а-тет. В демократичній партії навіть запропонували викликати на свідчення в Конгрес перекладачку Трампа, аби вона розкрила деталі переговорів. І до цієї пропозиції прислухаються також деякі провідні республіканці. В України теж є власний інтерес. На зустрічі нібито обговорювалися нові ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив в інтерв'ю російському першому каналу президент Росії Володимир Путін. І як стверджують джерела Інтерфаксу України, Київ просить Вашингтон роз'яснити ситуацію з цього приводу. Раніше президент України Петро Порошенко підкреслив, що Дональд Трамп не здав жодної позиції по Україні. У нас в студії Максим Ялі, експерт-міжнародник. Ми також будемо зв'язуватися з іншими експертами під час цієї програми. Вже традиційно свої запитання можете писати нам на Фейсбук. І для тих, хто дивиться програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода», працює чат, в якому ви можете висловлювати власні думки. Телефон прямого ефіру 044-490-30-74. Ви можете також телефонувати і задавати питання нашим гостям. Отже, пане Максиме, бачите, що ефект зустрічі Трампа і Путіна зовсім не є таким, на який розраховували ані ті спостерігачі, які вважали, що ця зустріч принесе якийсь чутливий, я б сказав, важливий результат з точки зору розвитку російсько-американських взаємин, ані ті спостерігачі, які вважали, що це буде порожня зустріч, про яку забудуть наступного дня після того, як вона відбудеться. Щось зовсім інше відбувається? Це зустріч-скандал?
Ну, насправді, я б сказав би так, і перші, і другі помилялись, і передбачувано помилялись, з моєї точки зору, так? Перше, щодо результатів, в принципі, їх навіть не очікували російські так, навіть російські оптимісти, прокремлівські політологи, експерти так само казали напередодні, я слідкував, що не буде ніяких проривів, тим більше і особливо щодо України. Всі це чудово розуміли, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію, останні скандали і головне розслідування пана Мюллера. Так, всі чудово розуміють, що до оголошення їх результатів ніяких таких різких кроків пан Трамп, навіть якщо б він хотів дійсно заключити чергову, з його точки зору, вдалу зділку, так, нічого він не буде робити. Ну і, в принципі, зауваження Вашингтону, так, адміністрації щодо його, так би мовити, побачимо, так, щодо можливості визнання статус окремо російським, вони дали чітке тлумачення. Мені в цьому випадку дуже подобається фраза з книги відомої Майкла Вульфа, да? «Вогонь та ярість» за лаштунками Білого дому Трампа. Ось він казав, що пан Трамп, така аналогія цікава, так, наче дельфійський оракул. Він завжди кидає деякі фрази, які інші мають розтлумачувати. Ось так ми бачимо і зараз відбувається після зустрічі. І як ми бачимо коментарів навіть сам його прес-секретаря, яка вже спростовувала ці скандальні, так би мовити, фрази, стало недостатнім. І пан Трамп вже сам був змушений йти назад, так, і пояснити свою позицію. В принципі, щодо другої частини, да, щодо можливості, я маю на увазі думки експертів, які казали, що забудуть зустріч на наступний день. Ну, пан Трамп – це не та людина, так, яку забувають. І, в принципі, його мета насправді.
Щоб і скандали.
Так, він поводиться себе як телезірка, ведучий реаліті-шоу. Мені здається, йому ще не пояснили, він не зрозумів, що, скажімо так, керування такою країною, як Сполучені Штати, відрізняється. Проте, у нього є своя аудиторія. Всім вже зрозуміло, що на думку тієї частини електорату, так, демократичного, йому, м'яко кажучи, начхати. І ось сьогодні я дивився результати. Вже були опитування, так, в Сполучених Штатах, як громадяни Сполучених Штатів ставляться до якраз прес-конференції пана, ну, президентів Путіна та Трампа. І що для мене з одної точки зору не дуже вразило, проте лише підтвердило це твердження. 79% республіканців схвально ставиться до цієї прес-конференції. Якщо ми беремо ситуацію в цілому, то 60% громадян Сполучених Штатів негативно так до неї ставиться, тобто лише 40%, 91% – це демократи. І реакція, ви якраз і цитували, вона була цілком очікувана. Проте, як ми бачимо, 70%. Ось головний так би чинник, який важливий буде на майбутніх проміжних виборах, це ті, як то кажуть, виборці, які не визначились. Так?
Я от хочу.
І ось там, насправді, переважна більшість негативно ставиться. І це негативний головний чинник для Трампа. Ну, а скандали, як то кажуть, йому не звикати. І головне, тут треба звернути увагу на що. Зараз дискутують щодо, чи зрадив так він американські інтереси, чи погодившись з паном Путіним, що нібито втручання не було. Проте для нього, ну, те, що справді вони обговорювали, так, на цих таємних перемовинах, тет-а-тет, так би мовити, зараз не дискутують. І це головна мета пана Дональда Трампа – відволікти увагу певними скандальними зауваженнями від головного, до чого саме вони могли домовитися.
Якщо ні до чого. До речі, ми запитаємо зараз у професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга. Вітаємо, пане Ігорю.
Вітаю вас, пане
Ігорю. Чи дійсно президенту Трампу нічого не загрожує серед його, я б сказав, такого традиційного електорату, серед традиційного електорату республіканської партії, якщо критика навколо його зустрічі з президентом Володимиром Путіним буде посилюватися і посилюватися також республіканському істеблішменті?
На жаль, я вважаю, що практично йому нічого не загрожує серед його електорату, тому що його популярність, вона дуже стабільна насамперед серед членів республіканської партії, серед зареєстрованих республіканців. Вона коливається від 87% до 90%. І вона абсолютно не залежить від того, що робить, що говорить президент Трамп. На жаль, це реальність, яка от є така, яка є. Нам треба рахувати з цією реальністю. Звичайно, що виборці, республіканці, вони складають приблизно 20% від усіх виборців у Сполучених Штатах. І, звичайно, що результати усіх виборів визначаються не партійними виборцями, так званими незалежними, які не належать до жодної з двох провідних політичних партій. Серед цієї категорії, звичайно, теж є прихильники Трампа. І справа в тому, дивіться, президент Трамп ще під час передвиборчої кампанії 2016 року, він якось сказав, що якщо він вийде з Трамп Тауер на 5-ту авеню в Нью-Йорку і застрелить когось, жоден його виборець не буде голосувати все одно проти нього. Всі його виборці будуть з ним. І тут з ним виявляється, що він має рацію, тому що популярність його стабільна, вона загалом вона близько 40%, плюс-мінус 1-2%, це вже принаймні рік вона не міняється. Побачимо найближчої суботи, коли Гелоп опублікує, вони кожного тижня перевіряють, проводять опитування. Я не думаю, що вона зміниться. Тому проміжні вибори у Конгрес, які будуть 6 листопада, вони, якщо дехто вважає, що демократи обов'язково переможуть, зовсім ні. Демократам треба проводити дуже ретельно передвиборчу кампанію для того, щоб спробувати перемогти. А виборці Трампа, я от вчора дивився, наприклад, такий цікавий був сюжет на каналі MSNBC. Вони поїхали до маленького міста в штаті Вісконсин, де більшість населення голосувала за Трампа. Вчора вранці. І запитували там, чи ви продовжуєте ви підтримувати президента? Так, так. А чому? А він робить Америку великою знову. А що саме він робить? От що саме він робить, вони відповісти не могли. Але вони все одно його підтримують. Це от такий феномен.
Дякую, пане Ігорю. Ну, бачите, пане Максиме, що вашу точку зору пан Айзенберг підтримує. Послухаємо тепер колишнє міністра закордонних справ України Володимира Агриська.
Ну, я думаю, буде інше зараз.
З цієї точки зору. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
Ну, от бачите, наші експерти, пан Ялі і пан Айзенберг, вважають, що популярність президента Сполучених Штатів є непорушною, і на цій популярності не відзеркалюються будь-які його зовнішньополітичні вчинки. І тоді виникає питання, в чому взагалі сенс зовнішньополітичної ролі Сполучених Штатів, якщо населення цієї країни не дуже звертає уваги на кроки власної адміністрації?
Ну, розумієте, до пори до часу ситуація може бути саме такою, яку колеги зараз намалювали. Але ж у пана Трампа є не тільки друзі в Америці, але й опоненти, скажімо так, делікатно. І ці опоненти зроблять все можливе, щоб на пальцях пояснити, що деякі речі, які президент робить назовні, вони у середньостроковій або довгостроковій перспективі будуть не допомагати, а шкодити інтересам Америки. Тому це не все так однозначно, як здається на перший погляд. Звичайно, що можна провести опитування в штаті Вісконсин чи на Алясці, але це далеко не означає, що тренд залишиться таким назавжди.
Ну от, дійсно, є величезне питання, пане Максиме, щодо того, як діють насамперед інституції, що вони діють. І американсько-українські взаємини, скажімо, залежать саме від інституцій.
Ну, інституції, до речі, поки що витримують, так, і щодо інституцій. Ось, з моєї точки зору, великі ризики для Дональда Трампа, так, його самовпевненість. Оцим, насправді, ось колега казав, що стабільні показники, насправді ні. З початку року вони значно зросли. 40% – це десь кінець минулого року, перший рок, скандали постійні, і вона була найменша серед президентів. Навіть так вони відмірюють, порівнюють з іншими президентами. Проте після впровадження так званої налогової реформи Трампа є певні і серйозні зрушення у його підтримці, якраз ось і серед тих виборців, які не визначились, тобто не належать не до демократів, ані до республіканців, і вони підтримували значно. І це відобразилось, підтримку вперше там перетнули 50% громадян Сполучених Штатів, що позитивно відносяться до його політики. І ось це зараз якраз його спровокувало на такі, я б сказав би, необачені вчинки, як сказав би, тройний удар він завдав за останні декілька місяців по ліберальним устоям ліберального світового порядку. Так, це вихід з угоди з Іраном, до цього і кліматичним певним чином, потім, звичайно, G7 саміт. Ну і останнє, як я сказав би так, у Кремлі не могли мріяти, що президент Сполучених Штатів буде погрожувати вихідом з НАТО, так, Німеччині і своїм союзникам, якщо вони не збільшать видатки на оборону. Тобто політика, я би назвав так Дональда Трампом лідакол ліберального світового порядку і політика, яку він впроваджує. Вона насправді певну міру передбачена і відповідає її передвиборчій програмі. Проте, застереження, з моєї точки зору, і виклик. Навіть його найближче оточення, як відомо ось цієї книжки пана Вульфа, його переконували, що не треба псувати відносини, перше, з спецслужбами, так, зі ЗМІ, і взагалі державним апаратом. Що він насправді зараз і робить? І я маю на увазі розслідування пана Мюллера, ось якраз скандал, що його, так, щодо прес-конференції, що нібито він вірить більше президенту Путіну, аніж спецслужбам США, безперечно негативно, як і інші його заяви впродовж останніх півтора року, провокують таку негативну реакцію і серед спецслужб. І зараз розслідування пана Мюллера, як ми знаємо, у вересні будуть його результати оголошені, це передбачено, тому що напередодні проміжних виборів, звичайно. І ось головне питання, особливо ми знаємо, вже висувано звинувачення 12 працівникам ГРУ, це вже конкретика щодо втручання. І ось там, щодо, можливо, зараз будуть нові пояснення. Як ви знаєте, екс вже депутат Артеменко давав свідчення пану Мюллеру, і там є нові подробиці. Тобто чекаємо вересня. Я думаю, тоді вже стане все видимо.
От у нас є запитання з чату з Ютуба, чи говорили вони про Донбас. Ну, я думаю, що наш дописувач неуважно нас слухає. Ніхто не знає, що говорили, про що говорили Трамп і Путін. Сам Путін в інтерв'ю російському першому каналі говорив про якісь додаткові механізми врегулювання ситуації на Донбасі. Немає жодного підтвердження з американської сторони. І саме тому Київ просить Вашингтон дати роз'яснення з цього приводу. Запитання з Фейсбуку Лесі Антонович. Чи згадують демократи Сполучених Штатів, обговорюючи зустріч, проблему кремлівських політв'язнів хоч побіжно? Про це говорять не тільки демократи, про це говорять і республіканці, про це говорить західна суспільна думка. Але у нас виросло ціле покоління людей, які ніколи не жили в Радянському Союзі і не усвідомлюють, що вся західна громадська думка ніяк не впливає на точку зору такого керівництва, як російське. Можна організовувати мітинги, акції протесту, акції солідарності. Ми це робимо. Але це ми робимо для тих в'язнів, які знаходяться зараз у в'язницях, які голодують. На самого президента Російської Федерації Володимира Путіна та його оточення ці акції не справляють жодного враження. Якщо вони відчують, як мені здається, що є якийсь політичний зиск для звільнення українських заручників, вони їх будуть звільнювати. Якщо відчують, що цього політичного зиску немає, ці люди просидять стільки, скільки буде вирішено це російським керівництвом, або їхні терміни ув'язнення, як це відбувається у ситуації з паном Буалахом, будуть подовжені, щоб показати, що російське політичне керівництво не сприймає ніякого тиску. Це просто треба розуміти як реальність і годуватися до років опору і до років підтримки тих людей, які знаходяться у в'язницях Російської Федерації. Це така печальна реальність. А тепер хочу звернутися до пана Айзенберга. От пан Ялі говорив про те, що вересневі результати розслідування можуть вплинути на американську громадську думку, на результати поміжних виборів. Ви теж погоджуєтеся з такою постановкою питання?
Ну, по-перше, я би хотів поправити. Пан Мюллер ніколи не обіцяв, він взагалі ніяких заяв не робив з тих пір, що він був призначений спеціальним прокурором, що у вересні будуть якісь результати розслідування. Вони будуть тоді, коли вони будуть готові. І, звичайно, що він не буде навіть і намагатись до виборів щось підготувати, тому що результати розслідування дуже важливі, він абсолютно професійний. Людина так само, як і абсолютні професіонали у його команді, і вони будуть висувати нові звинувачення лише тоді, коли ці звинувачення будуть підтримані безумовними доказами, так само, як вони робили досі. Тобто про вересень це такі чутки, які деякі газети друкували, лише деякі. Але звичайно, що будь-що, що відбувається в цьому розслідуванні, нові звинувачення, які висуваються, вони впливають на суспільну думку, передусім вони впливають на думку тих виборців, що не мають членства в певній політичній партії. На жаль, вони не впливають на так звану базу Трампа. Але на неї нічого не впливає. Це от такий феномен, який мене друзі з України дуже часто запитують, як так може бути. Ну от як на це відповісти? Так може бути, так само, як, скажімо, у Юлії Володимирівни є в Україні свій електорат, який не відступиться від неї, що би вона не казала, що би вона не робила. Так само є у Дональда Трампа в Америці електорат, який від нього не відступається, що би він робив і як би він робив. Хоча його популярність, вона ніколи не доходила до 50%, я тут не можу погодитися. Це канал Fox, який не є засобом фактично масової інформації, є пропагандистським рупором. Трамп, він казав, що його популярність десь була 50%. Його популярність треба вимірювати за даними. Це найстаріша соціологічна служба в США, і за нього навіть 50% не голосувало, за нього голосувало 46,9% виборців. А розслідування Мюллера на думку суспільне, звичайно, впливає, тому що якщо щось відбувається, якісь висуваються звинувачення, звичайно, що всі засоби масової інформації говорять про це, розповідають про це. І от, скажімо, от вчора ввечері, не знаю, чи звернули ви на це увагу, в «Нью-Йорк Таймс» з'явилася стаття, яка, напевно, от, вже багато людей, що це може бути помста Трампу з боку спецслужб. «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на свої конфіденціальні джерела пише, що 6 січня 2017 року, за два тижні до інаугурації, коли для Трампа проводили брифінг тодішній директор ЦРУ, директор національної розвідки та директор Національного агентства безпеки, вони йому просто показали абсолютно секретні документи, які безумовно доводять, що втручання в американські вибори було організовано Путіним за вказівками Путіна, воно повністю під контролем Путіна відбувалося. Тобто він про це знав. І усі заперечення, які він висуває, усі ці мантри про полювання на відьм. Ну, звичайно, що це відбувається для того, щоб відволікти увагу від розслідування для того, щоб нівелювати його результати. А коли результати будуть, подивимось. Дуже цікаво. Я не знаю, що буде вересня, але от наступного тижня почнеться перший судовий процес над Манафортом. От буде теж дуже цікаво. А у вересні почнеться другий процес над Манафортом. А ще от прокурори з команди Мюллера попросили суд відтермінувати вирок Фліну, тобто це означає, що Флін продовжує працювати з слідством, що вони отримують від нього певну інформацію, яка для них цікава. Тобто це все розвивається. Що буде у вересні, ніхто не знає. Насправді ніякого специфічного такого терміну визначеного, коли розслідування має закінчитись, не існує. І воно не може бути...
Я хотів би сказати, що фактично суд на Форту може вплинути не на американські політичні перспективи, а на українські передвиборчі також. Тому що суд на Форту – це ціле прання брудної білизни української політики впродовж багатьох років в Америці.
Звичайно. Я абсолютно згоден з вами.
Це теж треба пам'ятати.
Так, ну, це треба пам'ятати нашим політикам. Так?
Ну, та й нашим громадянам.
Вони жодним чином, уж хто, на пана Мюллера це 100%, що не зможуть вплинути. Так? Тому чекаємо нових подробиць. Я переконаний, що української сторони вони також будуть стосуватися.
А от важливий момент, що взагалі робити українській владі в такій ситуації? От ви бачили, що неофіційно, намовби, Київ попросив Вашингтон дати роз'яснення з приводу можливих там перемовин президента Путіна і президента Трампа про нові механізми врегулювання ситуації на Донбасі. Ну, знову таки, коли Путін говорить про нові механізми, це нічого не означає. Це не означає, що щось там запропоноване і ухвалено. Це означає, що він, можливо, щось, що йому здається рішенням, видає за дійсність.
Ну, ви знаєте, в принципі, ці ж чутки лунали вже навіть після зустрічі Суркова з Волкером, так, в Дубаях, що нібито американська сторона запропонувала нові пропозиції, підходи, да, підходи і щодо поетапного, да, впровадження Мінських угод і, зокрема, миротворців. З моєї точки зору, то, в принципі, ось що ми можемо на що розраховувати цієї осені, це якраз рішення щодо миротворців. Так, в принципі, від цього виграють всі три сторони. Може, навіть президент Порошенко виграє. Так? Ну, для пана Трампа напередодні виборах було б цікаво закрити українську тему, так, і проголосити чергову перемогу, вирішення проблеми спадщини Обами щодо конфлікту на Донбасі.
А президенту Путіну це для чого?
Президенту Путіну необхідні, в принципі, впровадження, реалізація Мінських угод. Насправді йому не потрібен Донбас. Що там вже, все, що можливо, він вже взяв, так, всі ресурси.
Це ваша точка зору.
Звичайно, це моя точка зору. Ну, вона витикає, в принципі, з таких кроків, так, якщо ми внесемо кінцеву мета, так, особливий статус Донбасу до Конституції, це, в принципі, хрест на наших євроатлантичних перспективах. І це саме є головна мета пана Путіна, в принципі, так, щодо нашої інтеграції.
Зараз робите ту ж саму помилку, пане Максиме, яку робили всі політики лівої, лівоцентристської орієнтації в Україні упродовж багатьох років, коли вони приїжджали до Москви і розповідали російському керівництву, що вони будуть захищати нейтралітет України і що Україна ніколи не буде частиною НАТО, Євросоюзу, а потім дивувалися, це було з багатьма такими серйозними діячами, чому їх більше туди не приймають, навіть на поріг не пускають. Тому що справжня мета президента Путіна в іншому.
Контроль над Україною.
Контроль над Україною.
Ну, в принципі,
так.
Це ну це ж перша мета, так, на цьому етапі, в принципі.
Якщо російська
контроль, якщо Україна вступить в НАТО, так, так ніякого контролю вже не буде.
Якщо б російська політика вміла оцими кроками пересуватися, вона б не була зараз Росії в Криму і Донбасі. Але це тема спеціального ефіру.
Згодом.
І з вересні про це поговоримо, що будуть миротворці, чи їх не будемо. Нагадаю, що у нас сьогодні
миротворців не буде, я кажу лише про можливу резолюцію, так.
Максим Ялі, Ігор Айзенберг і Володимир Огриска, учасники нашого сьогоднішнього ефіру, провів програму «Ваша свобода для вас», Віталій Порнуков. Дякую вам, друзі, і до наступної зустрічі. Хай щастить!